көтерген шаңырағын, нұрға бөлеп баянды тәңір бағын. Көпшіліктің тілегі қабыл болсын, ақ түйенің қарыны жарылған күн. Жаң өмірге екі жас басып қадам, тойға жиыл жақын мен қашықтағы. Қоса құдай айтында қатар жүзген, жарасымын көріңдер ғашықтардың. Бұл өмірдің қамшының сабындай ақ, өте шығар себелеп жауындай ақ. Туған туыс бауырлар аман болып, тойда ғана қауышсын ауыл аймақ. Жас жұбайлар көтерген шаңырағын, нұрға бөлеп баянды тәңір бағын. Көпшіліктің тілегі қабыл болсын, ақ түйенің қарыны жарылған күн. Күйеу жігіт қол жетті арманына, алтын балық ілінді ау қармағына. Өтіп қалды қадірлі қалыңдығың, шамылдықтың отырған ар жағында. Қорғызындай керемет қалыңдығың, неткен сұлу пай-пай-пай жарың бүгін. Аялай біл қадірлі қолда барда, періштеңнің жердегі жанын ұғын. Жас жұбайлар көтерген шаңырағын, нұрға бөлеп баянды тәңір бағын. Көпшіліктің тілегі қабыл болсын, ақ түйенің қарыны жарылған күн. Түйістіріп түспердің қоталардың, құдағилар көрсетпей жылап алған. Екі жастың үйлену тойы бүгін, ғұмырында бір болар бұл адамның. Жанашары әділді қаталарың, мейіріне бөліңдер атананың. Жаз отаудың іргесін берекедер, әрбір айтқан алғысы баталарың. Жас жұбайлар көтерген шаңырағы, нұрға бөлеп баянды тәңір бағы. Көпшіліктің тілегі қабыл болсын, ақ түйенің қарыны жарылған күн. Жас жұбайлар көтерген шаңырағы, нұрға бөлеп баянды тәңір бағы. Көпшіліктің тілегі қабыл болсын, ақ түйенің қарыны